Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastové série o vzácných neurologických onemocněních. Připravujeme ji ve spolupráci s pacientskou organizací ALSA, která podporuje pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou. Uvedené diagnóze se budeme v dnešním dílu věnovat především, ale podíváme se také na specifika dalších onemocnění, jako jsou Friedreichova ataxie a spinální muskulární atrofie. Ukážeme si, co mají tyto diagnózy společné a jak může spolupráce neurologů, nutričních terapeutů a logopedů přinést pacientům významnou podporu. Dnešním tématem je výživa a dysfagie. Tyto problémy jsou u pacientů s uvedenými neurologickými onemocněními časté a významně ovlivňují kvalitu života i průběh nemoci. Proto jsou nutriční péče i řešení poruch polykání nedílnou součástí léčby a měly by se zahájit co nejdříve. Pozvání do studia přijali dva hosté. Neurolog a nutriční specialista, docent Jiří Klempíř, dobrý den.
Dobrý den.
A klinická logopedka, magistra Eva Bezuchová. Dobrý den, paní magistro.
Dobrý den.
Já jsem Andrea Skálová a ráda bych ještě připomenula, že podcast vznikl za podpory společnosti Biogen, které tímto děkujeme. Pojďme k první otázce, kde se zaměříme na společný rámec vzácných neurologických onemocnění a chtěla bych se zeptat pana docenta, proč je nutriční péče u pacientů s těmito onemocněními tak zásadní?
Tak všechna ta onemocnění mají společné to, že jsou neurodegenerativní a u všech těch pacientů se mohou vyskytnout poruchy polykání, to znamená s příjmem potravy, živin a energie a potom se mění i ten metabolismus a to všechno potom přispívá k malnutrici, k podvýživě u těchto pacientů a k úbytku svalové hmoty, tomu říkáme odborně sarkopenie.
Mm-hmm. A paní magistro, otázka na vás, vy jste logopedka, jaké jsou vaše praktické zkušenosti u těchto pacientů s dysfagií?
Tak všechny tyto diagnózy se vyznačují tím, že nějaká porucha polykání se tam během vlastně progrese toho onemocnění objeví a je vlastně potřeba ji řešit. Je to vlastně taková porucha nebo symptom toho onemocnění, který se často přehlíží. Často to se vlastně u těch pacientů neřeší, ale potom to má jako výrazné následky a ta nemoc díky tomu může mnohem rychleji třeba progredovat.
Pojďme se nejprve podívat na spinální muskulární atrofii. Pane docente, mohl byste upřesnit, jak se toto onemocnění projevuje a jaké problémy v praxi nejčastěji řešíte?
Tak je to onemocnění převážně dětského věku, i když může vzniknout v rané dospělosti. Nejčastější varianta je spinální muskulární atrofie typu 1 a 2 a mohou se objevit dokonce v prvním půl roce života a právě tam vedoucím příznakem je taková svalová slabost a problém právě s příjmem potravy, kdy to dítě, protože prostě málo přijímá potravy, vázne jeho tělesný vývoj a dochází i k úbytku hmotnosti.
A paní magistro, čím je pro vás specifická práce s těmito pacienty z pohledu logopeda?
Tak jak jsme již říkali, tak porucha polykání se tam může objevovat u těchto pacientů v dětském i vlastně pozdějším věku. Ty problémy se projevují ve všech fázích polykání, to znamená, my rozdělujeme polykání na několik fází. První je fáze přípravná a orální, to znamená úplně zjednodušeně řečeno, co se děje s tím soustem, které polykáme v ústech a se slinami, které polykáme. Pak máme vlastně fázi faringální, tam vlastně dochází ke sklopení epiglotis, zavření dýchacích cest a posunutí toho sousta vlastně do žaludku a potom máme fázi ezofageální, to je jícnová fáze. To my jako logopedi nejsme schopni žádným naším tréninkem a cvičením ovlivnit a na to existuje potom jiná specializovaná vyšetření. Takže vlastně v těchto fázích, které jsem teďka řekla, se můžou objevit nějaké problémy s polykáním u vlastně všech typů onemocnění SMA. Nejčastěji to vlastně bývají obtíže právě v těch prvních dvou fázích, které jsem zmínila, s posunem stravy, s posunem soustav ústech, se zpracováním stravy, s rozžvíkáním, nebo také, když ty děti se napíjí, nebo jsou vlastně kojené, nebo přikrmované, tak mají problém vlastně s tím, že nejsou schopni to sousto zpracovat v těch ústech tak rychle, jak je potřeba. A to sousto jim může uniknout dříve, než oni polknou. Pak může docházet vlastně k zakašlávání tou stravou nebo tekutinou. A někdy i k takzvané aspiraci, to znamená, že to sousto z té dutiny ústní vlastně unikne dříve, než ten člověk nebo to dítě vlastně polkne a ta strava, tekutina se může dostat do dýchacích cest. A tomu my říkáme aspirace, což je vlastně takovým nejtěžším příznakem vlastně poruchy polikání a to je vlastně to, co my u těch pacientů sledujeme, aby k tomu nedocházelo, protože to potom může mít vážné následky, jako třeba zápal plic a podobně.
Mm-hmm. Děkuju za objasnění a ještě tedy pan docent.
Já bych ještě dodal, že vlastně tam je postižena celá trávicí trubice, tam ty děti mají problém i s evakuací obsahu, žaludečního obsahu, dost často netěsní jícnové svěrače, takže mohou mít gastroezofagální reflux a potom mají problémy se zácpou.
Pane docente, a jaká se nabízejí řešení v této situaci?
Takhle malých pacientů my nemůžeme využít možnosti logopedické nebo dysfagické rehabilitace a je nutné co nejdříve těm dětem provést gastrostomii, kdy teda vlastně dostávají přímo klinickou výživu do žaludku. Ta výživa potom výrazně dovede zlepšit ten klinický stav. To dítě má najednou normálnější vývoj, motorický růst, přírůstek na váze a současně máme menší procento aspiračních komplikací.
Mm-hmm. Možná se nabízí otázka, jak to malí pacienti zvládají, to, vlastně toto opatření?
Tak naše zkušenost je s tím velmi dobrá. Mm-hmm. Je nutné přesvědčit rodiče, že tento výkon je pro přežití toho dítěte zásadní.
Mm-hmm.
No a co se týká vlastně diagnostiky poruchy polikání, my tam můžeme použít nějaké diagnostické nástroje, jako je vyšetření flexibilním endoskopem, takzvaný FEES, nebo vyšetření přes rentgen, kterému se říká videofluoroskopické vyšetření. A tím vlastně my můžeme zjistit, jaký ten problém u toho pacienta se přesně vyskytuje a vlastně jaké to řešení může být, i když, jak řekl pan docent, tak to nejčastěji bývá právě ta gastrostomie, ale identifikujeme ten problém a vlastně můžeme ho potom dále řešit díky těmto diagnostickým nástrojům.
Mm-hmm. Další diagnózou, o které budeme nyní hovořit, je Friedreichova ataxie. Pane docente, jaké nutriční výzvy řeší pacienti s tímto onemocněním a co v praxi vlastně, jakým můžete v praxi pomoci?
Tak záleží, kdy ta Friedreichova ataxie začíná. Ono jsou rozdílné problémy u nemoci, která začíná v dětském věku a v dospělosti. V tom dětském věku, v době, kdy se stanovuje ta diagnóza, tak až třetina těch pacientů může být významně podvýživených a má i výrazný úbytek svalové hmoty. A tam je důležité právě udělat jim na míru šitou nutriční podporu. A tím se vlastně může zlepšit vývoj toho dítěte, protože jinak mají problém s růstem v pubertě, ženy mají potom problém vlastně s menstruačním cyklem a ta podvýživa samozřejmě potom přináší i další komplikace. Současně mohou mít, nemusí mít vždy, více či méně významné poruchy polikání, což je další jako faktor, který stěžuje ten příjem potravy a tekutin. Mm-hmm. A v dospělosti tam se setkáváme s jiným problémem. Tam ty pacienti mají výrazně sníženou motorickou aktivitu, protože prostě jsou invalidní a tam spíše hrozí, že naopak poroste jejich tělesná hmotnost v průběhu trvání té nemoci a může dosáhnout i významné obezity a na to se zase vážou další rizika, jako třeba kardiovaskulární nebo diabetes a podobně. Současně zase mohou mít více či méně závažné poruchy polikání.
Mm-hmm. Čili zde se dostáváme zase k paní magistře a k úloze klinického logopeda. Jaké výzvy tedy jsou zde pro vás?
Tak zde to polikání má trošku jiný charakter. Vlastně v tom polikání my vidíme problémy hlavně s koordinací. Opět to bývá především v té orální fázi polikání, to znamená zase zpracováním stravy nebo toho soustav dutině ústní, ale může se objevovat vlastně takzvané regurgitace, to znamená, že strava nebo tekutina se těm pacientům může dostávat do nosu a špatně se jim vlastně poliká, může se objevovat různé zakašlávání, tam opět vlastně můžeme mluvit o nějakých příznacích té aspirace a nebo vlastně takzvaného předčasného úniku stravy. To znamená, že než se spustí polikací reflex, sousto opustí dutinu ústní a vlastně uteče dřív, než vlastně se stane to samotné polknutí. Může se také stávat, že ty pacienti tráví dlouhou dobu u jídla. To sousto musí opakovaně přezvíkávat v ústech a mají vlastně problém s posunem té stravy a trvá jim to potom strašně dlouho, takže tam potom je důležité ta různá preventivní opatření, aby se právě tohle nestávalo. A to jsou vlastně tak nejčastější příznaky poruchy polikání u těchto pacientů.
Pane docente, vy jste se hlásil ještě, že byste rád něco dodal?
No tak tady bych chtěl znovu připomenout, že i u této nemoci je postižena i další část té trávící trubice, takže opět mají problémy s motilitou žaludku a střeva, ale to nejpodstatnější je, že vlastně u těchto pacientů, když dobře pořešíme tu výživu a ta porucha polikání je třeba už klinicky opravdu závažná, tak je dobré zavést perkutánní gastrostomii a tím výrazně snížíme riziko mortality, protože právě aspirační pneumonie je druhá nejčastější příčina úmrtí u této nemoci.
Dobře, pojďme přejít k třetí diagnóze, kterou je amyotrofická laterální skleróza. Pane docente, co znamená hypermetabolismus u této choroby a jak ovlivňuje výživu pacientů?
Tak hypermetabolismus znamená, že máme zvýšený obrat a tady je zvýšený ten obrat i už ten takzvaný klidový bazální metabolismus, to znamená ten pacient, i kdyby přes ten den nic nedělal, tak vlastně spálí víc, než jemu rovní vrstevníci. A proto se i stává, že vlastně u řady pacientů vlastně ještě těsně před počátkem těch pohybových potíží už se objevuje nechtěný váhový úbytek. A to dokonce, i když třeba pacient má relativně vyšší příjem stravy.
Jak to v praxi řešíte?
Jak to řešíme? No tak záleží, kdy ten pacient přijde. Ono je tady právě velmi problematické to, že ten pacient dosti často netuší, co mu je, nebo možná i tuší a pak se to najednou dozví, tu diagnózu, což je velmi šokující pro ty pacienty a my najednou v tu chvíli musíme pořešit mnoho věcí. Musíme si uvědomit, že tato diagnóza běží velmi rychle a tady měsíc od měsíce se ten pacient může zhoršovat, takže nemáme mnoho času a my ve chvíli, kdy mu sdělíme vlastně fatální diagnózu, diagnózu a prognózu, tak ještě s ním musíme pořešit mnoho věcí a mimo jiné tu výživu. A ti pacienti v této fázi dosti často vůbec na to nejsou schopni se napřít a věnovat tomu patřičnou pozornost.
Rozumím, je to náročné určitě na zvládání, na celkový management. Paní magistro, vás bych se ještě chtěla zeptat, proč a jakým způsobem vzniká dysfagie u ALS a jaké jsou její první varovné signály?
Tak jak řekl pan docent, tam vlastně vidíme problém hned na začátku, kdy ta nemoc je velmi často diagnostikována jakoby pozdě. Ten pacient, pokud má bulbární formu onemocnění ALS, tak vlastně ty obtíže má hned za začátku té samotné diagnózy a nemusí mít žádné jiné příznaky té nemoci, ale vlastně jenom ty bulbární, to znamená poruchu polikání a poruchy řeči. A tam velmi rychle může docházet vlastně k tomu příznaku, kterým jsme zmínili, a to je aspirace, to znamená zatýkání stravy, ale i vlastně slin do dýchacích cest. A to si samozřejmě žádný ten pacient vůbec neumí představit. Neumí si představit, že by mohl mít nějaké problémy s polikáním a už vůbec ne, že by se to dalo třeba nějak řešit. Z našich zkušeností také víme, že ne všichni pacienti navštěvují klinického logopeda nebo jsou vyšetřováni nebo jsou ve sledování k klinickým logopedem, který by jim vlastně v tom managementu poruch polikání pomáhal. A často vlastně i ty problémy s polikáním bagatelizují. To znamená, když se jich potom cíleně vyptáme na ty symptomy, to znamená, máte nějaké problémy s polikáním, řeknou, nemáme, pak se začneme cíleně ptát. Zakašláváte se někdy, když se napijete? Ano. Nezdá se vám, že máte třeba mnoho slin v ústech? Ano. A vlastně začneme zjišťovat, že se vlastně některé ty symptomy objevují. A tam potom je důležitá vlastně včasná diagnostika, což je vlastně to samotné videofluoroskopické vyšetření nebo vyšetření flexibilním endoskopem, kde zjistíme vlastně, kde je ten problém. A zde jsme vlastně schopní, pokud ten problém není už hodně rozvinutý, nedochází tam jako k výrazné té aspiraci, tak jsme schopní vlastně některé ty obtíže ovlivnit takzvanými polikacími manévry, což jsou taková specializovaná logopedická cvičení, díky kterým jsme schopni vlastně ovlivnit tok té stravy a zajistit tomu pacientovi díky tomu nějaký čas bezpečné polikání, aby byl schopen třeba alespoň nějakou konzistenci stravy polikat bezpečně. Často vlastně nejbezpečněji se polikají takové polotekuté konzistence. Představme si nějaké mixované polívky, řidší pudinky nebo hustší jogurty. To je vlastně to nejbezpečnější, co ten pacient může polikat. A tam vlastně ty pacienty jakoby směřujeme. Nejčastěji mají problém s polikáním tekutin. Tam opět zase dochází k tomu takzvanému předčasnému úniku stravy. Ten pacient není schopen vlastně včasně polknout a zpracovat tu tekutinu nebo stravu v dutině ústní. Ale zde také dochází například k výraznému prodlužování žvíkání té stravy. Máme pacienty, kteří vlastně tráví u jídla až třeba 30 minut, hodinu u velmi malých porcí, kdy naprosto vlastně se vysílí tím, že chtějí sníst tu porci, kterou si dali za úkol sníst a potom vlastně dochází vlastně postupně k váhovému úbytku a vysílení toho pacienta, protože prostě veškerou energii věnuje úsilí žvíkání a posouvání té stravy v dutině ústní, takže to jsou vlastně takový nejčastější symptomy toho onemocnění a úplně z praxe nejtakovým signálem varovným bývá to, že pacient je ve sledování u neurologa nebo klinického logopeda a přijde a řekne a tak jsem vám pořád u toho jídla zakašlával a teď najednou se to zlepšilo a já už vlastně žádný kašel nemám, už se mi poliká dobře, ono se to jako zlepšilo. Tak to je pro nás největší varovný signál, že se to naopak zhoršilo, že pravděpodobně došlo k vyhasnutí toho obraného kašlacího reflexu a ten pacient pravděpodobně takzvaně tiše aspiruje, to znamená, ty tekutiny, strava nebo sliny zatékají do dýchacích cest, ale není tam ta obrana, ten kašel a to tělo se vlastně nebrání a ten pacient to vlastně necítí. Takže to je takový vykřičník a víme, že tam je to špatně a je potřeba to co nejrychleji řešit. Ale je to velmi problematické v tom, že to, co ten člověk necítí, tak nemá pocit, že by vlastně měl řešit, protože to necítí. Takže tam zase přichází na řadu to objektivní vyšetření, zase videofluoroskopické vyšetření nebo vyšetření flexibilním endoskopem, kdy my jsme schopni tomu pacientovi přesně ten problém ukázat a když to potom vizuálně vidí, tady je ten problém, vidíte, tady vám ta strava zatéká a to není dobré, protože to může způsobit to aspirační pneumonie a to pro vás může být fatální, tak tam vlastně potom se ten pacient teprve uvědomí, že to je potřeba řešit a případně nechat zavést vlastně ten PEG.
Pane docente, co tedy z toho plyne pro vás, pro zdravotníky i pro pacienty, když hovoříme o těch poruchách polikání u ALS?
Ty poruchy polikání jsou často tak závažné, že vlastně ten člověk se nemůže dostatečně napít, takže je dehydratovaný, nemůže se dostatečně najíst, takže je hladový a nejenom, že je hladový, ale vlastně má nedostatečný příjem energie, kalorií a současně makronutrientů, zejména potom bílkovin a to potom vede k nechtěnému váhovému úbytku, dalšímu úbytku svalové hmoty a vlastně u těchto pacientů každý úbytek, nechtěný váhový úbytek vede ke zhoršení klinického stavu a s každým poklesem BMI, indexu tělesné hmotnosti, se výrazně zvyšuje riziko mortality u těchto pacientů. Naopak my, když ty pacienty lidově řečeno vykrmíme, tak nejenom, že jim výrazně zlepšujeme kvalitu života, ale i snižujeme tato rizika. Proto vlastně u těchto pacientů je nejlepší už předem provést perkutánní gastrostomii, říká se tomu preemptivní zavedení perkutánní gastrostomie, kdy ten člověk ještě nemá výrazné polikací potíže, nemá ani výrazné dechové obtíže, takže lépe tu proceduru toleruje a potom je připravený vlastně používat ten PEG a zpočátku může i kombinovat orální příjem s tím sondovým příjmem.
Dobře, děkuji za objasnění.
Já bych ještě ráda doplnila, mluvila jsem o tom, že pacienti mají problémy s polikáním stravy nebo tekutin, ale objevuje se tam velmi často vlastně městnání slin v dutině ústní. To znamená, že ten člověk vlastně není schopen upolikat to množství slin, které se nám tvoří. Těm pacientům se netvoří těch slin více než běžnému člověku, ale vlastně není schopen je tak rychle upolikat, tudíž oni zůstávají ty sliny v dutině ústní a vytékají z dutiny ústní, že ten pacient se musí vlastně velmi často sliny otírat. A jelikož dochází vlastně i k oslabení retního uzávěru, tak vlastně ty sliny samovolně vytékají. Pacienti to často řeší doma, když nemají instrukce, tak to řeší kapesníkama, strkají si ty kapesníky různě do dutiny ústní, aby vlastně tomu zabránili, tomu zvýšenému slinotoku. A zároveň se cítí jako velmi zahleněný, protože vlastně ta mukózní složka slin zůstává viset jakoby v tom hypofaringu a vlastně pro ty pacienty to znamená takový jako pocit neustálého vlastně zahlenění, který vlastně nejsou schopni vykašlat, takže cítí takový knedlík vlastně v krku, hlen. Popisují to třeba jako takový dlouhý táhnoucí hlen, který vlastně nedokážou odstranit. A to bývá velmi častým příznakem pacientů, hlavně s bulbární formou onemocnění ALS. A tam máme několik řešení, jak to vlastně dokážeme ovlivnit. Buď jsou takové různé triky logopedické, to znamená častěji si myslet na to, že musím polknout. Funguje na to velmi dobře třeba vycucávání kostek ledu s citronovou šťávou. Tak jsou takové začáteční vlastně praktiky toho. Pak se vlastně dá udělat to, že pacientům se aplikuje botulotoxín do slinných žláz, kde se vlastně ten slinotok na nějakou dobu zhruba 3 měsíců pozastaví a ten pacient nemá ten pocit vlastně toho zahlenění a zaslinění. Zároveň tento problém se dá řešit přístrojem, který se jmenuje Cough Assist. A to je takový přístroj, který vlastně simuluje kašel a pomáhá vlastně těm pacientům odkašlávat, čistit dýchací cesty a zároveň odstraňovat tady ten takzvaný knedlík v krku právě vlastně z těch slin. Takže to je vlastně častý problém, který u pacientů řešíme a samozřejmě to obtěžuje, i když pracují, hovoří, jsou ve společnosti, tak to je něco, co je vlastně za co se stydí, protože prostě když někdo hodně sliní, tak je to nepříjemný a nechtějí vlastně díky tomu chodit do společnosti.
Rozumím. A pane docente, vy jste tam chtěl také ještě něco dodat?
Já bych ještě doplnil, že vlastně ta porucha polikání je velmi frustrující pro ty pacienty, protože jednak se většinou nemohou účastnit společného jídla s ostatními lidmi. Dost často vlastně musí tu stravu jíst nějakým způsobem modifikovanou, to znamená, není tak chutná, atraktivní jako normální strava. A většinou nemohou jíst ty věci, které jim chutnají nejvíce. A jak trvá ta strava dlouho, to přijímání potravy, tak oni vlastně jsou tím unavení, brzo se jim dostaví pocit sytosti a přitom ale ve skutečnosti snědí menší porci, než by měli, ale jak to trvá dlouho, tak vlastně se dostanou vlastně k dalšímu plánovanému jídlu, svačině, v obědu a to potom vede vlastně, že tu další pravidelnou dávku stravy vynechají a pokračují až tou další a to je další příčina, proč vlastně nám nutričně pacienti strádají.
Na závěr bych se vás ještě ráda obou zeptala, co byste vzkázali zdravotníkům, kteří pečují o pacienty se vzácnými neurodegenerativními onemocněními?
Tak důležité je včas identifikovat poruchy výživy a poruchy polikání. A v případě, že je zjistíme, tak bychom měli zajistit brzký termín vyšetření specialistou buď na výživu nebo na poruchy polikání.
Mm-hmm. Paní magistro, z vašeho pohledu?
Je to určitě tak provádět prostě hned screening, vyptávat se těch pacientů, jestli nějaké problémy s polikáním mají, pokládat cílené otázky opakovaně, protože ten pacient to často prostě nepřizná, že ty problémy má. Často se díváme na pacienta, víme, že ten problém musí mít i jako logopedi, kteří se na to specializují, a on řekne, že žádný problém nemá, že vlastně všechno je v pořádku, že ty pacientky to prostě často bagatelizují a nechtějí řešit, protože mají někdy pocit, že to je takové to poslední, co jim zůstává, jídlo a potěšení vlastně z jídla, nechtějí se vlastně v tom jídle omezovat. Takže cíleně se vyptávat a pacienty posílat do péče klinických logopedů. Klinické logopedy můžeme samozřejmě najít ve fakultních nemocnicích, ale můžeme si pomoci přes stránky Asociace klinických logopedů, což jsou stránky www.akl.cz, a tam v sekci pro veřejnost lze najít mapu logopedických pracovišť, kde lze vyhledat podle vlastně kraje nebo města seznam logopedů a vlastně tam nasměrovat toho pacienta do péče a s tím logopedem případně spolupracovat na dalším vlastně postupu. To si myslím, že je důležité.
Tak já bych ještě zmínil k té výživě, tak u řady pacientů stačí na počátku rozebrat jídelníček, chuťové preference, nejlépe s nutričním terapeutem, a když nám ta doporučení a intervence nepomáhají, tak je důležité se obrátit na nějakou nutriční ambulanci nebo nutriční centrum, a v České republice existuje společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče, která provozuje webové stránky skvimp.cz, a tam rovněž můžete najít adresář specializovaných nutričních ambulancí a center.
Mm-hmm. Moje závěrečná otázka je na pacientské organizace. Vy jste, paní magistro, tady zároveň nejenom jako klinická logopedka, ale zároveň za organizaci ALSA, která pomáhá pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou. Mohla byste říci, v čem spočívá největší přínos vaší organizace a případně i dalších organizací, jako jsou SMACI nebo FRIDA?
Já si myslím, že pacientské organizace velmi dobře dokáží doplňovat vlastně péči těch odborníků, lékařů, dokáží nasměrovat toho pacienta, dokáží doplnit tu péči, dokáží tomu pacientovi třeba pomoci s vybráním vhodných pomůcek. Pokud budu mluvit za nás, jako za ALSU, tak vlastně my se snažíme pacientům například zapůjčovat pomůcky, na které třeba dlouho čekají, tak aby jsme tu zkrátili tu čekací dobu, tak jim pomůcku zapůjčíme, a v momentě, kdy oni dostanou svoji schválenou zdravotnickou pomůcku, tak nám ji vracejí, my ji zase posouváme dál, tak tím se vlastně snažíme doplňovat tu péči lékařů. Zároveň určitě se na nás lékaři můžou obracet právě třeba s nasměrováním pacienta, s vyhledáváním nějakých odborníků v těch daných krajích. My máme k dispozici vlastně v každém kraji, říkáme jim, koordinátorky péče, které mají zmapovaný ten kraj a vědí vlastně, kam toho pacienta poslat. Ty koordinátorky těm pacientům zajišťují, ale i třeba pečovatelské služby, osobní asistence, můžou za ně třeba objednávat k lékařům a podobně, pokud ten pacient má třeba i poruchu řeči, takže jim pomáhají vlastně v té komunikaci a v někdy v té koordinaci vlastně péče. Upozorňují vlastně ty rodiny dopředu, na co se připravit třeba v rámci úpravy bydlení a podobně, takže myslím, že ty organizace i ostatní dokáží prostě být podpůrné a vlastně pomoci ty rodiny a pacienty nasměrovat a pomoci těm pečujícím se lépe zorientovat v těch problémech, která ta samotná nemoc přináší.
Tímto jsme se dostali na závěr našeho podcastu věnovaného výživě a poruchám polikání a dalším problémům u pacientů se vzácnými neurodegenerativními onemocněními. Slyšeli jsme, že výživa není jen záležitostí podpůrné péče, ale představuje zásadní součást léčby u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou, Friedreichovou ataxií i spinální muskulární atrofií. Podvýživa a poruchy polikání významně ovlivňují jejich kvalitu života i průběh nemoci, a proto je nutné myslet na tyto problémy včas a zapojit multidisciplinární tým. Děkuji tímto našim hostům, panu docentu Jiřímu Klempířovi.
Děkuji za pozvání.
A magistře Evě Bezuchové.
Také děkuji za pozvání.
Za sdílení jejich zkušeností a pohledů z praxe. A děkuji také vám, posluchačům, že jste dnes byli s námi. Naslyšenou u další epizody našeho podcastu na portálu prolekaře.cz.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.